Vi skal starte i dag en ny prædikenserie. Prædikenserie, hvis du er ny sådan i kirkeverdenen, så betyder det egentlig, at vi har nogle prædikener, vi lægger sådan i nogle uger efter hinanden, og som så hænger sammen. Det betyder, at man kan nå rundt om noget mere hen over tid. Lidt ligesom i en serie i virkeligheden. Når man ser dem på Netflix eller hvad man gør, så frem for at se halvanden times film, så kan en 5 timers serie lidt mere for en historie. Det er lidt det samme, vi gør her. Den hedder Gruppe for Alle. Den serie, vi skal køre på, eller vi skal starte med her i dag. Og baggrunden for det er, at en lille smule intern, den giver lige sådan baggrund for det, giver måske mest mening, hvis man er vant til at komme her i kirken, så er det mest relevant. Men alle skal lige have lov at høre det her i starten alligevel, så du ved, hvilken kontekst det er, vi taler ind i her til formiddag. Og det er, at vi er i gang med at relancere vores sådan gruppemodel. Og for nogle af jer betyder det noget, og for nogle andre betyder det ingenting. Facebook-gruppe, hvad for en gruppe, whatever type gruppe det kunne være. Men for os så er gruppe et ordet for mindre fællesskaber, altså som ordet jo siger, grupper af mennesker. Og i det her tilfælde som mødes omkring den tro, vi her i dag også udtrykker. I dag er vi jo en stor gruppe, jeg vil nok nærmere kalde det en samling her, der er ret mange mennesker. Og sådan en samling som den her, den kan noget, og det kan små grupper også. Vi ved det jo, når man møder hinanden herude ved kaffen, så de der samtaler, man har der, de er anderledes end dem, man lidt har, når man sidder og kigger på nakken af Johannes nede på tredje række dernede, eller et eller andet, ikke? Så der findes jo store samlinger, der findes små samlinger i det nye testamente. Der læser vi det mange gange, at den første kirke, som fandtes, den mødtes i det, der kaldtes templet, og så mødtes den derhjemme. Så det var sådan en rytme, den havde. Templet var en stor samling, masser af mennesker ude på en offentlig plads, decideret offentlig plads, og så mødtes den derhjemme igen. Altså en stor samling og en lille samling. Du kunne kalde det en gudstjeneste og en gruppe, om man vil. Og jeg kunne tænke mig bare sådan lige før, jeg nok skal tale noget lige om lidt, som giver mening for os alle sammen, det er jeg sikker på. Bare lige sådan for jer, som er så vant til at være her i kirke, og for de af jer, som måske ikke hører til her i det daglige, bare lidt med interesse alligevel. Så lige giver jeg sådan en kort beskrivelse af, hvorfor bag ved grupper, og hvorfor vi også lige nu er i gang med at lægge sådan ekstra tryk under det her område af kirkens liv. Så står der sådan her, eller så har vi sådan formuleret det her på tekst, at grupper eksisterer, fordi vi ønsker at se mennesker connecte, skal tale mere om i dag, connecte med hinanden i mindre fællesskab, og vokse i deres liv med Jesus og tjeneste for ham. Det tror vi er vigtige forudsætninger for et blomstrende liv med Gud. Sådan har vi forklaret, hvorfor vi mener, grupper er vigtige. Og Gruppe for Alle-serien, som vi skal starte her i dag, den har udgangspunkt i sådan de tre gruppekendetegn, som vi har defineret. Det vi gerne vil, de her grupper skal kunne. Du ved, hvis du joiner en gruppe på Facebook, så handler den jo typisk om noget. Det kan være, at du er medarbejder i et eller andet, eller interesseret i noget, nørdet på et eller andet område, elsker mountainbikes. Jeg leder efter en ny mountainbike lige nu, så jeg har joinet et par grupper, der handler omkring mountainbikes. Du kender det sikkert i dit eget liv. De handler om noget. De her, de handler om tro og liv sammen med hinanden. Og vi har så defineret, hvad de skal kunne, de her grupper. Hvordan arbejder vi med dem som kirke også? Og der har vi sagt tre ting. Kommer her. Det skal være et sted at connecte, et sted at vokse og et sted at tjene. De næste tre søndage skal vi så tale om alle de her tre kendetegn. Altså connecte, at vokse og at tjene. Og det i dag starter vi så med den første, altså et sted at connecte. Okay, er vi med så langt alle sammen?
Ja.
Det var godt. Dagens primære tekst, som vi skal starte med, er en ekstrem klassisk en af slagsen. Og hvis du har været i kirkesammenhængen en del af dit liv, så har du hørt det mange gange før. Og så er der jo helt sikkert også nogen her i dag, for hvem det er nyere. Og det er jo fantastisk at få lov til at læse en tekst op, som for nogle af os kan være lidt gammel nogle gange, og vi kan have glemt, hvor betydningsfuld den er. Men så få lov til at læse den for nogen, for hvem det ikke er tilfældet. Så jeg håber, at begge dele finder sig i rummet. Det står i 1. Mosebog kapitel 2, vers 15-23. 1. Mosebog er den første bog, der overhovedet er i Bibelen. Så du skal helt om foran her, hvor min så er gået i stykker. Fordi jeg er så heldig og frelst, at jeg læser meget i den, så den er gået i stykker. Så den første bog i Bibelen. Jeg kan godt lide den gruppe, der sidder nede sammen med dig, Danny. Der er gang i den. Fedt. Den første bog i Bibelen, og så det andet kapitel i den bog, så vi er helt omme i starten af de her mange tusinder sider. Der står der sådan her, at Gud Herren, i vers 15-23, Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, at du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskaber, godt og ondt, det må du ikke spise af. For den dag, du spiser det, så skal du dø. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Sig lige, alene.
Alene.
Alene. Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr, alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte alle de levende væsener, det blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Og der lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, så tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Og af det ribben Gud Herren havde taget fra Abraham, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Og da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød, og hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Titlen her i dag på budskabet, som vi skal tale, jeg skal tale til jer, og vi skal tale om sammen, er skabt til connection. Og inden jeg taler mere om det, så synes jeg, det er godt at bede sammen, så jeg får sagt det, jeg skal sige. Så hvis du er okay med det, så kan vi gøre det, som vi gjorde tidligere. Vi lige lukker vores øjne sammen, og så beder jeg en bøn. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er her. Det kan vi mærke, at du har allerede talt igennem flere ting. Men Helligånd, jeg beder også om ved din ånd, at de her næste minutter og øjeblikke, vi har sammen, hvor jeg skal dele det, som jeg tror, du har givet mig på hjertet her i dag, som er vigtigt for os alle sammen og vigtigt for os som kirke, Jesus, der beder jeg om, at du vil give mig noget til at formidle det, jeg skal. Og jeg beder dig om, at hver menneske, som lytter til det her i salen nu, eller måske lytter til det online bagefter, jeg beder dig om, at det må skabe tro i vores hjerter. Tak, at det må være noget, som her i dag er med til at gøre, at vi får en fornemmelse af, at jeg hører til. Det takker dig for. I Jesu navn. Og alle sammen sagde, amen. Jeg har været ung engang. Jeg er 36 år i dag, ikke? Og blandt præster, så er jeg ofte stadigvæk omtalt som en ung præst. Det er jo relativt nogle gange efter, hvilken sammenhæng man er i. Når jeg sidder blandt præster, så er jeg en yngre præst. Hvis jeg tager ud og besøger Aalborg Efterskole, not so young, så er jeg faldet af på det. Jeg falder ikke at plukke de sociale medier, de bruger. Jeg er allerede langt bagud, ikke? Der er jeg ikke så ung. Men det har jeg været en gang, og jeg er selv gået på efterskole en gang. Og i de der år, jeg er 15, 16, 17 år gammel, noget i den stil, der oplevede jeg egentlig at være sådan et tidspunkt i mit liv, på trods af egentlig at være en livsglad, udadvendt, du kunne måske endda kalde det lidt sprudlende og inviterende type, som menneske egentlig, sådan som jeg er skruet sammen fra Guds side af, så oplevede jeg at have nogle år af min ungdom, hvor jeg var, jeg tror man vil kalde det deprimeret. Jeg er ikke sådan en psykolog eller noget, men jeg tror det er det, man var. I hvert fald når jeg hører om, hvordan andre er, når de er det, og man bruger jo det ord ret ofte i dag, så har jeg en fornemmelse af, at det var det, jeg var dengang. Deprimeret, tungsindet og destruktiv. Også for mig selv, men i høj grad også for mine omgivelser. Og på et tidspunkt så løb jeg ind i nogle mennesker, som kom i en kirke, der minder om den her. Jeg mødte dem faktisk igennem den her kirke også, men det var en kirke, som hed Powerhouse, den lå på Sjælland, og den var en del af i 5 år. Og jeg kan huske, at jeg kom i kontakt med dem, med nogle af de mennesker, der var i det, der var som om jeg fandt jeg sådan en, som om jeg var en brik i et puslespil, jeg ikke anede eksisterede. Jeg følte mig det. Det føltes som om jeg fandt hjem. Jeg fandt nogen, der mindede mig. Jeg fandt nogen, der et sted, hvor man på nogle områder i livet, selvom de var et helt andet sted i livet, end jeg var 17 år gammel, formentlig cirka den alder, deprimeret og destruktiv, som jeg sagde før, de var det, vi kunne kalde gode kristne, de var meget hellige, de bad meget, lovsang meget, og jeg var slet ikke med på den vogn endnu. Men der var alligevel noget ved dem, hvor jeg tænkte, at jeg hører til på en eller anden måde her, der er noget ved de her mennesker, som jeg passer ind med, ligesom sådan en brik i et puslespil, som man har manglet, så finder man den nede på jorden, og så passer den ind. Og for mig, der gjorde det, at jeg faktisk på ret kort tid, nogen af jer kan huske det, fordi I var der dengang, at på rimelig kort tid, så gik jeg fra at være, du kan kalde det deprimeret og destruktiv, jeg kan godt lige tænke, at jeg starter med det samme bogstav, depri, destruktiv, til at være glad, og der har jeg så ikke et andet G. Men til egentlig at være glad og glad for mit liv, glæde mig over, at jeg så igennem det også fik en levende tro på Jesus, og det løftede hele mit liv. Og der var noget omkring det at møde de her mennesker, konkrete mennesker. Det gjorde, at jeg blev en del af noget, som jeg ville kalde sådan en stærk mission og vision, om du vil. Der var et mål, den kirke der, det fællesskab havde et mål, en indflydelse på verden, de gerne ville gøre. Den følte jeg bare, jeg passede ind i, og havde lyst til at give mit liv til det. Så det gjorde jeg. Fik stærke venskaber og relationer igennem det. Og den der, som sagt, depression og destruktion, sådan som var en frugt af det, begyndte at forsvinde ud af mit liv. Og måske kunne jeg strække mig så langt til at sige, at der skete lidt det modsatte. Måske begyndte der i virkeligheden at flyde liv i stedet for opmuntring til andre mennesker. Så i stedet for at skubbe andre ned eller bringe mørke med. Jeg kan huske, at jeg havde en kammerat, der engang sagde til mig, da jeg gik 1 år på gymnasiet, inden jeg fik droppet ud. Og ja, jeg fik det til at sejle også. Så kan jeg huske, at han sagde, at manden var ikke en troende overhovedet eller noget som helst. Men det var ham, der kom og sagde til mig, Silas, du er så mørk at være sammen med, at vi bliver skidt humør alle sammen. Det træls at være sammen med dig, dybest set, var det han sagde. Det der foregår ind i dit hoved, er ikke særlig godt. Det forsvandt. Der var et eller andet, der lettede. Der var noget med, selvfølgelig var det, som jeg vil sige, det var noget med at komme i kontakt med Gud, det vil jeg sige til den dag, jeg dør. Men der var også noget med at komme i kontakt med nogle mennesker, hvor jeg bare var ligesom i puslespilsbrik, der bare havde manglet. Jeg vidste ikke, at det fandtes resten af puslespillet, og så blev jeg koblet på, og pludselig så blev mit liv noget andet. Jeg blev på mange måder, kunne du sige, connected. Jeg blev forbundet. Og mærkede også effekten af det i mit eget liv, at livet det blev noget andet. Lever for noget, lever med nogen. Jeg tror jeg egentlig, at alle har brug for, at man lever for noget. Men ikke bare alene, du lever også for noget med nogen. Sammen med nogen. Der er kraft i connection. Vi er skabt til connection. At være forbundet med andre mennesker er ultra, ultra vigtigt for os. Og jeg tror godt, vi ved det jo godt alle sammen. Vi har brug for andre mennesker. Det er sådan en sætning, den er let for os at sige. Jeg har brug for de andre, jeg har brug for noget fællesskab. Men det er alligevel noget, som jeg tror, måske særligt i den tid, vi lever i. I dag, vi undervurderer groft, som i voldsomt. Hvor meget vi har brug for andre mennesker i vores liv. Det her rige samfund, som vi lever i, det er jo fyldt med mennesker, som oplever sig alene. Det siger mange af statistikkerne. Der er flere og flere, der lever, konkret lever alene, fordi der er et eller andet, der er sket med vores måde at leve sammen på, sådan ægteskab, parforhold, alt det der, som vi ikke helt har lever på samme måde, som vi gjorde engang, så man bor meget mere alene, konkret, end man gjorde engang. Men også oplevelsen af at være alene er meget større, end den har været tidligere. Og psykisk og mental sygdom er en landeplage for os. Jeg har hørt om det overalt. Jeg skal nok høre tale for meget om det her i dag, fordi vi ved det godt. Stress, angst og depression blandt de unge, ligesom jeg havde det, da jeg var stor teenager, begyndende ung. Og jeg tror, uden at være ekspert på det, men dog alligevel præst og tror på det, der står her, jeg skal nok argumentere lidt mere for det her i dag, at det har noget at gøre med manglende connection. Puslespilsbrikken, som ikke er sat i et puslespil nogen steder, ikke er forbundet, som det er skabt til, at vi i stigende grad lever alene i stedet for herover vores egen lille ø, uforbundet og ikke connected. Jeg sad og researchede lidt på det, fordi jeg synes altid, det er spændende at finde nogle andre perspektiver end lige mit eget. Jeg kommer jo fra min, så kan jeg have mine egne oplevelser, de oplevelser, vi har sammen her, og så læser jeg min bibel, ikke? Og så former det mit verdensbillede. Det kan være meget spændende at høre. Kan jeg vide, om der findes nogen, der arbejder fra en anden vinkel af, som ville sige noget af det samme? Og psykologerne, de vil sige det. Mange af dem siger det. En, der hedder Mette Tingstrup fra Psykologer i Danmark, en stor forening. Hun siger, at vi har brug for at opleve, at vi er en del af noget. Vi har brug for at opleve, at vi er en del af noget, og at vores tilværelse og handlinger betyder noget for nogen. Faktisk så viser studier, at den enkeltstående mest afgørende faktor for, om vi mennesker lever et langt liv, er social integration. Er connected. At vi føler os som en del af en sammenhængende gruppe og integreret med mennesker omkring os. Er connected med mennesker omkring os. Både de nære og dem, vi møder i løbet af dagen. Det synes jeg er interessant, ikke? At vi lever i en tid, hvor vi har så travlt med alle sammen at definere os selv. Finde vores, som man siger, vores autentiske jeg. Hvad er sandt for mig? Ja, hvis det er godt for dig, så fint. Gør du bare det. Whatever kan man næsten i dag fylde ind i sit liv. Hvis bare man kan sige, at det er godt for mig. Nå, okay, så kan jeg jo ikke sige noget. Det er sådan et tegn på, at vi lever i en tid i dag, hvor vi alle sammen har, synes, vi har ret til, og næsten også måske endda pligt til, at definere sig selv. Fordi Gud forbyder, om nogen andre skulle fortælle mig, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert. En individualistisk tidsalder kalder vi det. Og midt i den søgen, der mister vi noget, som er totalt vigtigt, og som vi undervurderer voldsomt, og som er essentielt for, hvem vi er, og hvordan vi er som mennesker. Og så er jeg ligeglad med, det kan du også høre på Mette Tingstrup, jeg har ikke nogen idé om, hvor hun kommer fra, fra et trosmæssigt perspektiv, men fra et psykologisk perspektiv, du har brug for andre. Fra et bibelsk perspektiv, du har brug for andre. Også midt i den tid, vi lever i. Jeg så fredag aften sammen med min kone Christine, som stod her lige før. Lidt tilfældigt, så kom der sådan en film på fjernsynet, som hed En mand, der hed Otto. Er der nogen, der har set den? Den er ny. Med Tom Hanks. Og jeg synes, Tom Hanks er god. Han er også ved at blive gammel. Det er der ikke noget galt i, men det slog mig lige, da jeg så den. Okay, Tom Hanks, du er også blevet gammel. Og så, det er sådan lige meget, totalt lige meget kommentar, men det var bare det, jeg tænkte. Nå, men så sad vi og så den. Den er der. Christine og mig, vi sad og så den her forleden aften. Lidt tilfældigt. Og den handler om den her ældre mand. Han er midt i 60'erne, 70'erne eller hvad han nu er. Han bor på en gade med rækkehus, og man får hurtigt fornemmelsen af, at der har han boet i lang tid, for han kender nabolaget totalt. Han er grumpy, hvad hedder det på dansk? Gnaven på næsten alle mennesker, skælder ud på folk, retter på dem hele tiden, er ekstremt regelret. Går rundt og sorterer folk og beder dem om, hvordan de skal sortere hen ved de der store molokker, når de kommer til at putte plastik ned i den forkerte, og kommer rester og fælder over den anden, og fortæller, hvornår bommen skal være lukket, hvornår den i alverden i hvert fald ikke må være der, og skælder bare ud og er grumpy. Gnaven over for alle, han møder. Og folk, de kan ikke holde ham ud, men de holder alligevel af ham, fornemmer man, på den gade der. Han har været der længe, de ved, hvem han er. Og det er som om, fornemmer man, når man ser filmen, at han måske kom et andet sted fra. Det er ikke sikkert, at han altid, får man fornemmelsen af, har været så grumpy og regelret og lidt stridbar, som han er gået hen og blevet. Så flytter der et nyt en udadvendt nabopar ind. De konen er fra Sydamerika. Jeg kan ikke huske, hvor det er fra, men er det Mexico? Ja, og har jo den der fantastiske sådan udstråling, som, nu håber jeg, at siger det rigtigt, men mange af jer har, jeg elsker at møde det der lidt sydamerikanske sådan temperament, hvor der er noget farve, der er noget liv i det, det kan man også mærke på hende her, da hun flytter ind. Og hun opsøger bare ham her, Otto. Genævne, sure Otto, der bare har styr på alle reglerne. Og hun sprudler bare, kommer med mad til ham og banker på hele tiden. Otto, 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 vil gerne snakke med ham hele tiden. Og han synes, hun er vildt irriterende, at hun dukker op hele tiden. Historien er så, at de ender med, eller måske primært hende, men det fællesskab på den gade, ender med at bryde igennem hans panser på et tidspunkt igennem den film der. Men det viser sig så hen ad vejen, at hans historie er, at han bliver gift og finder sådan sit livs kærlighed. Fra at have været den der lidt stridige, lidt firkantede type som ung også, så møder han en kvinde, som han bliver gift med, hans livs kærlighed. Hun er med til at forandre ham til noget andet. Og da hun så er, de er ved at være sådan op i årene, så dør hun. Undskyld, så bliver kørt i galt. Første gang, de overhovedet tager på ferie sammen, så kører de galt i et busuheld, og det viser sig, at der var nogle ting i motoren, der skulle have været skiftet, men som chaufføren ikke havde fået gjort, og som den regelrette mekaniker-type han er, kunne han slet ikke arbejde med, at nogen ikke havde fulgt reglerne. Så den Otto, vi møder, som er meget regelret og bliver sur, når man ikke følger det, havde jo virkelig noget siddende på indersiden, sådan et ar efter at have fået sin kone handicappet, hun sad nu i kørestol, fordi de var kørt galt. Måske var det derfor, finder man ud af, at han er, som han er. Og da man så kommer ind i filmen, finder man ud af, cirka 6 måneder før, det er, at hun døde af kræft. Så hans liv er bare gået i stykker, og nu er der kun den almindelige Otto tilbage igen. Men det, der så sker her, er, at han, konen der, den sydamerikanske, sprudlende, livsfyldte, begynder at bryde igennem hans panser. Og historien ender som et de der klassiske, rigtig gode feel-good-historier, at han bliver selvfølgelig bedstefar stand-in for historien over på den anden side af vejen. Hun hjælper ham med sådan at få bugt med nogle af hans dårlige kantede sider. Og slutningen i filmen er så, at han bliver den her sådan ekstra bedstefar, indtil han til sidst dør og får en flot begravelse og er elsket af familien igen. Hvad var det, der skete for Otto i den historie, sad jeg og tænkte på. Jeg vidste godt, hvad jeg skulle tale om i dag, og så den historie fredag aften. Og tænkte, det er jo en historie om et menneske, som mistede sin, som fik connection til et menneske, som var med til at forandre ham til det bedre. Og da han så mistede den igen, så var han på en eller anden måde tilbage igen. Så var der kun ham selv igen. De der, helt sikkert de der kvaliteter, hun har haft som hustru for ham, og det par, de har været sammen, det forsvandt ud af hans liv. Og der var noget, der forsvandt for ham, der var noget, han ikke kunne længere. Og i dagens tekst her fra 1. Mosebog, som vi har læst sammen her til at starte med, der giver den jo også et lille indblik ind i, hvordan Gud havde tænkt det fra skabelsens begyndelse af, at mennesker har brug for hinanden. At vi har brug for at være connected med hinanden. Skabelsens historie, som du finder de første par kapitler af Bibelen, er fordelt henover 7 dage, og alt arbejdet gør Gud på de første 6. Den 7. dag, der hviler han. Det skal vi ikke tale om i dag. Første dag, der skaber han lyset dag og nat. Han siger, lad der blive lys. Og så bliver der lys. Så skaber han på dag 2 hvælvingen, altså han skiller himlen og jorden ad. Og han så, at det var godt, står der. Så skaber han på dag 3 land, hav og vegetation. Alt det, vi står på, alt det, vi nyder. Planterne skaber han. Så skaber han på dag 4 de store lys, solen, månen og formentlig også stjernerne. Dag 5, der skaber han fugle og havdyr. Og så på dag 6, der kommer du og jeg ved siden af landdyrene. Skaber han alle de store dyr, som går på landet. Og så skaber han også mennesker. Og det, jeg elsker ved den historie, nu har jeg hørt mig tale om det før, fordi jeg så godt kan lide det, er, at hver eneste dag, han skaber noget, så siger han, at han så, at det var godt. Så han sætter sig ned, eller han står, eller hvad han nu gør, han ved en eller anden bar og drikker et eller andet cool drink i slutningen af dagen, og så kigger han på det arbejde, han har lavet, solen og månederne, og tænker, det er godt, det der. Jeg er tilfreds med mig selv. Helligånd, jeg er tilfreds med os. Jesus, Fader, Søn og Helligånd, vi er tilfredse med os selv her i dag. Teamet er tilfreds med sig selv. Og så står der så til gengæld her på dag 6, da han skaber landdyr og mennesket, der så han, hvor godt det var, i den danske oversættelse, som jeg læser fra, hvor godt det var. I NIV, min foretrukne engelsk bibel, der står der, han så, at det var very good. Det var meget godt. Så han skaber det hele, han siger, det er super godt, jeg er tilfreds med dig, da du og jeg så kommer på scenen, eller Adam, som det jo så er, bliver skabt, så han, at det var meget godt. Det er vældig godt. Jeg er vildt tilfreds med det, jeg har lavet her i dag. Der manglede ingenting. Der var ikke nogen depression hos Adam, der var ingen angst, der var ingen psykisk sygdom. Der var ikke alt det der ensomhed og alt det, vi har talt om her i dag, som du og jeg kæmper med som mennesker nogle gange. Det var der ikke. Alt var godt. Så på mennesket og så, hvor godt det var. Indtil han så begynder at kigge efter på et tidspunkt. Det er sjovt, hvordan sådan, når man læser de her vers. Jeg nogle gange undrede mig over kronologien i det, men på et tidspunkt så begynder han at kigge efter nogle vers senere. Og det vi læste her i kapitel 2, vers 18. Der er det, som han begynder at evaluere sit arbejde. Ligesom mange af os, der er vant til at arbejde med ting, vi gør. Vi sætter os ned efter, vi har opnået noget, eller bygget noget, eller gjort noget. Kigger på det og snakker med hinanden, måske ude på arbejdspladsen i teamet omkring det. Hvordan gik det? Hvad lykkedes vi med? Hvad lærte vi? Hvad skal vi gøre anderledes næste gang? Lad os få det skrevet ned, hvis man er så heldig at have en, der gør den slags. Og så ved vi næste gang. Han evaluerede sit arbejde, og så opdagede han noget. I 1. Mosebog 2, vers 18, ud af det, vi læste, en lille linje, at det er ikke godt, at mennesket er alene. Det er ikke godt, at mennesket er alene. Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt at læse det. Jo, jeg ved godt, jeg er også lidt nørdet på det, der går nok mere op i det, end måske nogen af jer gør, men det er jo Gud selv, som har skabt det. Bibelens fortælling om ham selv er, at han er perfekt, der findes ingen fejl i ham, der er ingen skygge i ham, du kan regne med ham, han gør aldrig noget, som ikke er godt. Men han får skabt Adam, og efter lidt tid, hvor han skal evaluere sin egen skabelse, så går det op for ham. Der er noget her, der ikke er godt. Jeg kan se på ham, Adam, der, at det spiller ikke for ham. Nu har vi så levet en del tusind år siden. Vi ved alle sammen godt som mænd. Det her er ikke så super godt, når vi er for meget alene, vel? Vi ved det godt. Tingene kommer til at sejle lidt for os. Vi bliver lidt skøre oven i skallen nogle gange, hvis vi er for meget alene. Og han kiggede på det og tænkte, der er et eller andet, der mangler. Efter alt det gode, så opdager han, at der er noget, som ikke er godt. Og hvad var det? Ja, det var jo, at mennesket ikke var connected. Adam var ikke connected. Han var alene. Så det, han så, var, at han har brug for andre mennesker. Han har brug for nogen omkring sig, som er ligesom ham. Der står også i teksten her, at han skabte alle dyrene, han skulle give dem navne, og det, han kaldte dem, det var det, de blev kommet til at hedde. Men han fandt ikke en. Altså Adam fandt ikke en, som var ligesom ham. Så Gud har på en eller anden måde ladet ham gå rundt og kigge lidt. Er der nogen af de heste, der kører der, du kan bruge til et eller andet? Og det er vi så glade for i dag, at han blev enig med sig selv om. Nej, det kan jeg ikke. Der må være et eller andet. Jeg skal bruge til noget. Og Gud, han så det og sagde, det er ikke godt det der. Og hvad gjorde han så? Så iværksatte han lige en del skabelser mere og fik skabt en kvinde. Thank God, at der kom kvinder til. Nogen, der kan noget andet. Meget mere. Ikke sejler hele tiden. Som kunne komme og hjælpe ham med at leve sit liv. Ja. Præcis. Og den historie, det er meget let at læse det som, det handler om at blive gift. Det gør det ikke. Ikke kun i hvert fald. At blive gift, at finde en partner og leve sit liv sammen med er fantastisk. Det er smukt, Bibelen taler om det. Men man kan godt være connected uden. Man kan godt have forpligtende relationer og fællesskab med mennesker, uden at du er gift med dem. Altså, jeg tror på ægteskaber, hvis du skal bo sammen, og det seksuelle skal være indblandet i det, så bliv gift. Så er det, vi tror på. Man hører mig rigtigt. Venskaber kan være med til at gøre det der. Grupper, som vi snakker om, det er jo en lille del af det. Vi vil gerne have, at der kommer noget liv på liv. At vi kommer i nærheden af hinanden. At det ikke kun er, at du sidder og kigger ind i nakken på Jonathan her, men du kommer tæt på nogen, sidder i nogle cirkler. At vi bliver connected på en anden måde. Kirken, som vi jo er her, er connection. Det er det, som det her er og skal være. Connection. Den første kirke holdt fast i fællesskabet, står der om den. De holdt fast i fællesskabet. Det lyder som noget, der bare skete, fordi de havde lyst til det. Og fordi den tro, der var blevet født i deres hjerte, på en eller anden måde fordrer det, og det var frugten af det, at de holdt fast i fællesskabet. Det lyder jo ikke som om, når man bruger den slags ord, at nogen sagde, I skal. Men det flød ud af dem. Vi har lyst til at være sammen med hinanden og være connected med hinanden. Vi forstår, at vi har brug for hinanden. Troen viste sig ved, at de ønskede at være sammen med hinanden. Og Paulus, han omtaler kirken, altså dem, som tror, du og jeg her i dag, som et legeme. Altså som en krop. Han siger det sådan her i Romerne 12, vers 4-5. At for ligesom vi har ét legeme, hvis du sidder her i dag og har to legemer, så vil jeg gerne lige se dig bagefter, det kunne være spændende at se, hvordan det ser ud. For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Så han bruger det her billede med en krop, som har forskellige dele af den, og som kan noget forskelligt. Fødderne står der på, hænderne griber det ud med hjernen, de fleste af os bruger den også til noget. Hjertet pumper blod ud, og så videre. Det er det, han sammenligner det med. Og så når han siger, når vi kommer til tro på Jesus, og som vi talte om lige før igennem dåben, så bliver vi samlet, vi er connected i en ny familie med hinanden. Hvor vi så har forskellige funktioner, vi er ikke ens, men vi hører til det samme sted. Connected med hinanden. Et legeme, hvor de enkelte legemsdele ikke hænger sammen. Hvad gør det? Det dør. Hvis du skærer en hånd af, så visner den. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det går, men det kommer sådan til. Det kan også være, at den gør et eller andet end at visne. Men I forstår, hvad jeg mener. Den bliver ikke ved med at være en funktionel hånd, hvis du klipper den af. Og det samme med resten af kroppen. Hvis du fjerner delene, så dør de. Hånden visner, foden visner, adskilt fra kroppen. Og sådan er det med dig og mig også. Det er dybest set det, Bibelen fortæller os. At det er ikke godt for mennesker at være alene. Afskåret fra de andre mennesker, så dør vi, så visner vi. I stedet for det der blomstrende liv, som vi tror på, og som vi skrev før, at vores grupper skal være med til at skabe ind i vores liv, så bliver det et visnende liv i stedet for. Fordi vi mangler hinanden. Og det er også derfor, vi arbejder med dem, de her grupper. Vi tænker det som helt centralt i vores kirkes liv, fordi uden connection, så er vi ikke den kirke, vi skal være. Hvis det kun er, at du kommer og sætter dig på en stol og sidder og kigger den her vej, og får det gode ud af det, du kan og skal, men der ikke er forbindelse med andre mennesker. Tid bagefter. Connection-relationer tager jo tid. Det er bøvlet. Andre mennesker er ikke ligesom dig. Det strider det hele ikke, at man bliver irriteret på dem nogle gange, og skal gøre op med dem igen. Og alt det der følger med, men hvis ikke det er en del af vores liv, så er vi ikke rigtig det kirkefællesskab, Gud havde tænkt, at vi skal være. Og vi er ikke de mennesker, som Gud havde tænkt, at vi skulle være. Styrken i kirken er, at vi er connected med hinanden. Ikke på grund af præferencer, hvad for nogle sange vi bedst kan lide, om orange lige af vores farve, eller et eller andet, men fordi vi er forbundet med hovedet, som Paulus vil sige. Det er det, vi læste om før også, om du er jøde eller græker, om du er slave eller fri. Så i ham, så finder du din så finder du din familie, fordi så hænger vi sammen. Paulus, når han taler om lægemet igen, så kalder han Kristus for hovedet, altså Jesus, han kalder det for hovedet. Jeg gad ellers godt, at man lige kunne få lov at være den del, der var hovedet, var i det lægeme der, i stedet for at være en balle eller et eller andet. Det er fedt nok at være hovedet og have hjernen og vide, det er mig, der er hjernen for det her. Uanset hvad høje tanker du har om dig selv, så skal du ikke have så høje tanker, for det får du ikke lov til. Du er bare en balle. Han bruger også et andet billede, når han skifter lidt omkring bygninger, så siger han, at Jesus Kristus er hovedet i hjørnestenen i en bygning. Sådan her i Efeserbrevet kapitel 2, vers 19-21, band, I må gerne komme op. Så siger han, så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. Så er I da ikke længere fremmede eller udlændinge. I de helliges medborgere, det er nogle flotte ord, ikke? Helliges medborgere, og hører til Guds husstand. Du hører til. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. Du kan næsten sige, at han vender billedet om, i stedet for et hoved på toppen, der leder resten, så bliver han også fundamentet, vi alle sammen står på. Binder os sammen. Det er det, der kan bære vægten. Hovedet, der kan tænke tankerne. Som sørger for, at hånden gør det, den skal. Armen kan bevæge sig. Sender smertesignalerne ud, når noget har brug for at blive fikset. Det er ham, som gør det. Og det er Guds tanke, som han siger her. Ingen skal føle sig som fremmed. Så er I da ikke længere fremmed og udlændinge. Og jeg ved ikke, hvordan du gik ind her i dag og tænkte omkring den Gud, som du måske nogle gange har hørt om, eller mange gange har hørt om. Hvad hans indstilling til dig, det billede, du har af ham, hvad hans indstilling til dig så er. Det, jeg kunne lyst til at sige til dig i dag, som Paulus siger det, at han ønsker ikke, at vi længere skal være eller føle os som fremmede eller som udlændinge. Og nu mener jeg ikke, om man bor i Danmark. Jo, det gør jeg sikkert også. Men det, han tænker på, det er de der skel, der kan være imellem, når man kommer så forskellige steder fra. Hører til i udgangspunktet i forskellige stammer, tænkninger. Men i ham, hovedhjørnestenen og hovedet, der bliver vi bundet sammen til den samme familie. Han ønsker, at du skal komme derhen og finde hjem hos ham og hos den familie, som er hans her på jorden. Jesus sagde det i Johannes kapitel 14. Jeg nævnte det også i sidste uge. Jeg synes, det er fascinerende, at da han skal til at tage afsted, han er blevet død, eller han har været død og opstået igen, så siger han til hans disciple, da han tager afsted, nu tager jeg afsted, men hos min far, der er der mange boliger. Og jeg tager afsted for at gøre dem klar til jer. Hvad siger det noget om? Ja, det siger jo noget om, hvad der er i himlen. Der er åbenbart boliger. Men det siger jo også noget om, at Gud han vil gerne, at vi har et hjem. At vi hører til et sted. Det er derfor, han bruger det sprog, det er jeg sikker på. Og det er også derfor, det er sådan, det er. Det er det, han siger til dem, at der. Måske føler du dig lidt hjemløs her. Måske føler du, at du kan være alene her. Og alle de der konsekvenser, som vi har talt om, der følger med. Men hos mig er der en bolig. Og der er mange af dem. Der er plads nok. Og der er også en til dig. Amen. Som du kan få lov at bo i. Der er mange hjem. Hans hjerte for os, det er, at vi finder hjem. Mange af jer vil kende historien fra Lukas kapitel 15. Jeg har ikke tid til at læse den. Men Lukas kapitel 15 fortæller om den fortabte søn. Nogle af jer vil kende den. Om den her unge fyr, han er nummer to i rækken af sønner hos en far, som formentlig er rimelig rig. Og han på et tidspunkt bliver træt af at være hos sin far og siger, giv mig al min arv, jeg vil have den nu. Du kan rende og hoppe, far. Jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Jeg kommer ikke til at gøre det, som en søn burde gøre. Så tager han sin arv, så stikker han afsted. Og så står der, så fortæller historien om ham, at han formøbler hele sin arv og alt, hvad han er blevet givet. Og han ender med at sove hos svinene, som var et urent dyr for jøder. De må ikke spise det, men han ender med at sove hos svin. Så meget formøbler han sit liv, så meget giver han alt det væk, som hans far ellers havde, og som lå og ventede på ham. Og på et tidspunkt, da han ligger der hos de der svin, og tænker han, hjemme hos min far, selv slaverne og tjenerne hjemme hos min far, de spiser bedre og har det bedre, end jeg har det. Jeg ved, om han vil tage imod mig, hvis jeg tager hjem. Så tager han hjem. Og den fantastiske historie er jo, at faren står og spejder efter ham. Historien fortæller, at da sønnen, den yngste søn, der han kommer gående ud i det fjerne, så spejder faren efter ham. Og jeg har altid tænkt, eller i hvert fald ofte tænkt, kan jeg vide, hvor ofte faren gjorde det? Var det bare et tilfælde, at lige den ene dag, der stod han og spejdede efter sin søn? Eller gjorde han det morgen, middag og aften hver dag? Gjorde han det hver time, hver gang, at han havde en pause, hvor han så ud og kiggede, kan jeg vide, om han er på vej i dag? Kan jeg vide, om det var nummer 3000. gang, at han stod og kiggede, og så kom sønnen? Jeg tror måske, det er noget af den stil. At han står spejder, fordi hans hjerte længes efter ham. Han ved, jeg har jo et hjem her, og du hører til her. Du hører til i connection, i forbindelse sammen med os, lige her. Så løber han ham i møde, fortæller historien. Krammer ham, kysser ham. Putter tøj på ham igen, giver ham alt det hele tilbage igen. Siger til den ældste sønnen og til tjenerne, slagt det bedste. Hvad er det? Fedkald, er det sådan? Fedkald, slag den fedkald, vi har. Så tag det allerbedste, vi har. Gå ind i forrådskammeret, tag det, vi har gemt til en særlig anledning. Slag det, og så lad os holde fast, fordi min søn var død. Men nu Er han levende igen? Hvad er det, han siger? Min søn var unconnected. Han var ikke forbundet. Han var ikke sammen med os, som han var skabt til. Men nu er han her igen. Connection er forbundet igen, og så fejrer han. Bibelen siger, at hele himlen fejrer det og jubler, hver gang en synder vender sig om til Gud. Hver gang et menneske, som ikke er forbundet med, connected med Gud, vender sig om og siger, Gud, jeg har brug for dig. Jeg har brug for din nåde i mit liv. Ligesom mig, da jeg var 17 år gammel og oplevede konsekvenserne af det liv, jeg havde levet. Det blev til destruktion, og det blev til depression. Så kan man vende sig om til ham og sige, jeg har brug for dig. Og hvad gør han så? Så løber han dig i møde, han krammer dig, han kysser dig, han giver dig kappen på, nye sko, og så slagter han en fed kald billedligt og holder fest for dig, og det gør hele himlen så meget. Ønsker han, at du kommer hjem. At vi kommer hjem og bor i den bolig. At vi bliver connected. Og jeg er sikker på, at farens ønske også var, selvom den del af historien bliver lidt kompliceret, at connection mellem de to sønner skulle være der også. Storebroren har lidt vanskeligt ved det. Ham der har fået det hele til at sejle. En klassisk mand tager afsted og formøbler det hele, og nu kommer han hjem, og så får han bare det hele tilbage igen. Jeg er sikker på, at farens hjerte var, kom hjem, bo her i vores bolig, connect med mig igen, og med din bror igen. Og det samme det er for dig og mig. Han ønsker, at vi forbinder os selv sammen med ham. Den forbindelse, som var i begyndelsen, som vi blev skabt til, som så godt nok ikke var nok for Adam, for han havde brug for et menneske. Men Gud ønsker, at vi skal have begge dele. Forbundet sammen med ham. Vi ved, hvor vi hører til. Vi ved, at han har et hjem for os. Vi ved, at han elsker os. At han er for os. At han er en god far. At de eneste planer, han har for os, de er gode. De rummer kun fremtid og håb. Og så samtidig, at igennem ham, troen på ham, så er vi også forbundet sammen med hinanden. Prædikernes bog, kapitel 4, og vers 12, siger, at trætvundet snor brister ikke let. Og det siger det vers lige efter, at det ellers har talt højt og flot om, hvordan to mennesker kan gøre meget sammen. Der står en masse forskellige sådan sætninger omkring, hvordan to mennesker, der er enige og gør tingene sammen, kan lykkes med meget. Og så står der lige til sidst, trætvundet snor brister ikke let. Hvorfor? Ja, fordi vi kan meget sammen. Men trætvundet, når Gud er i mixet, når connection mellem mennesker er der, og connection med Gud også er der, så kan vi meget. Det brister ikke let. Jeg omtaler kraften i connection, at vi er skabt til det. 300 snor. Vi har alle sammen brug for det. Jeg ved godt, der er forskellige tænkninger her i dag. Der er helt sikkert mennesker, der står forskellige steder i forhold til, hvad du tænker omkring troen på Gud. Men Johannes Evangeliet siger sådan her, kapitel 15, vers 4-5. Bliv i mig, og så bliver jeg jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke. Og hvis I bliver i mig, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, og I er grenene. Og den, der bliver i mig, den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. For skilt fra mig, så kan I ingenting. Igen synes jeg, det er interessant, fordi Gud han så på det første menneske, som havde forbindelse med Gud, men som manglede en partner, som manglede et menneske, manglede connection med en anden en. Og her der siger han, adskilt fra mig, så kan I ingenting. Selv sammen med alle de andre, så kan I ingenting. Det er næsten sådan en dobbelthed i den betydning. Ikke? Ved du hvad jeg tror, det er? Jeg tror bare gerne, at han vil have, at vi skal være connected. At vi skal forstå, at vi har brug for ham, og vi har brug for hinanden. Han siger det meget tydeligt selv, Jesus, i noget af det sidste, han siger til sine disciple. I stedet for at prøve at opfylde en lov og gøre det rigtige og være det rigtige, så elsk mig af hele dit hjerte, og elsk mennesker som dig selv. Hvad betyder det? Connect med mig, connect med dem omkring dig. Det har vi brug for at gøre som kirke. Det er derfor, vi bygger grupper, og vi arbejder med det nu. Vi vil gerne have, at det bliver, om du vil, et værktøj for os, et middel til, at vi sådan kan opnå, at langt flere af os, at man ikke behøver at komme på besøg hos os, at blive en del af vores fællesskab her, uden at have en fornemmelse af, at man er connectet med nogen. Selvom et fællesskab kan vokse, og man kan begynde at føle, at man måske drukner i det, eller hvordan man føler det, så skal der være et mindre sted. Men det er også noget, vi alle sammen på det enkelte plan har brug for. At vi bliver forbundet sammen med ham, som har betalt prisen for vores egen synd og vores egen tilkortkommenhed, og at blive forbundet sammen med andre mennesker igennem ham. Så jeg kunne tænke mig at invitere jer til at rejse op alle sammen, fordi vi skal bede sammen lige om lidt, inden vi skal synge de sidste sange og lukke gudstjenesten her sammen. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne bede om, at de her ord, jeg lige har talt om, må både for os som kirke blive noget, som slår rod i os, at det bliver måden, hvorpå vi er fællesskab, kærlighed til hinanden, villighed til at connecte selv med mennesker, som i udgangspunktet kan være forskellige også, og er forskellige, men fordi vi ved, at vi er bundet sammen i hovedet som er Kristus, så connecter vi med hinanden. Og så skal du få en chance for også at tage imod ham, som du har brug for at få evigt liv.